Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг на Реформаторския блок от 22 декември.
Уважаеми колеги, вчера в Народното събрание колега народен представител внесе предложение за райониране при въвеждане на мажоритарна избирателна система с едномандатни избирателни райони. Ние от Движение България на гражданите и от Реформаторския блок, заедно с експерти в сферата на районирането и администрацията, разгледахме внимателно така направеното предложение и нашето заключение е, че това предложение може да доведе единствено и само до хаос. Не са направени няколко ключови неща преди да се седне и да се напише на коляно това райониране. Първото нещо, това е да има преброяване, актуално преброяване в България, което да каже колко точно души има в населените места. Второто, много важно нещо, не са изчистени списъците от мъртвите души. И така районирането на практика почива на празни бройки. И на трето място, районирането е направено без обществен дебат, без публично обсъждане, набързо, за един месец, от неясен колектив, което на нас не ни дава увереност, че то не се прави, за да може една или няколко определени партии да спечелят от така проведени избори. Искам да дам само няколко примера, за да видите, че това райониране на практика довежда до един административен мишмаш. На първо място, примерица от района на София област, от който аз съм народен представител, на първо място съществуват населени места, които в момента попадат в един и същи район, както са предложени от сценаристите, попадат в един и същи район, в същото време са на около 92 км един от друг. Това са село Равнополе и град Копривщица. Съществуват обаче и населени места, които са едно до друго, като град Самоков и село Драгошиново. Буквално излизаш от град Самоков и влизаш в село Драгошино и в същото време те са в различни райони. Съществуват и населени места, като град Ихтиман, който е буквално разделен на половина. Това е един град от 18 000 човека. Друг проблем, който ние забелязахме, това е, че се намаляват народни представители в определени райони. Защо? И кой, например, е решил, че район Видин трябва да има трима народни представители, а не четири, както до този момент? На практика, район Видин, уважаеми колеги, в който живеят в мнозинството си българи, се приравнява на район Турция, което за нас е абсолютно неприемливо. И мога да давам още примери, но... И последния пример, който исках да ви дам. Това е липсващите улици. На практика липсват улици в София, като улица Лидице. Искам да завърша с това, че всъщност в новите райони има подрайони, в които не живее нито един човек. Мъртви села като Лисец и като Ярековица. Колеги, всички тези примери ги давам, за да си дадем ясна сметка, че това е една лоша основа, на която може да започне прекрояването на бъдещия начин за избор на народни представители. Това е погрешна основа, това е основа, на която е направена на сила и безпринципно, и ние ще настояваме следващите избори да се проведат по ясни правила, които са съществували до момента, и ако ще се върви към по-засилен мажоритарен елемент, той да се изработи при голям обществен дебат. А сега искам да дам думата на колегата Антони Тренчев, който да ви запознае с втората тема.
Добър ден и от мен. От Движение България на гражданите, Реформаторския блок, сме изключително притеснени, тъй като законът на България, на Република България, на път да се потъпче по един безобразен начин. Какво имам предвид? Може би повечето от вас знаят, че само след 10 дни, от 2017 година, 1 януари, ние трябва да имаме готовност за провеждането на машинни избори. Тоест, какво означава това? Означава, че ние трябва да имаме във всяка една секция, в 12 000 секции в България, машини за провеждането на машинно гласуване. Никой не работи по това към днешна дата и това е изключително притеснително, тъй като ако ние си потъпкваме законите, на къде сме тръгнали въобще. Изключително отговорността за провеждането на изборите, на предсрочни избори е на служебното правителство. Ние ще държим персонално отговорни новоизбрания президент Радев и служебното правителство, което той ще назначи, хората, които са му дадени от Позитано, за това ще има ли ефективно машинно гласуване в България на следващите предсрочни избори. И ако няма такова, а се върви натам, тъй като има сериозни процедури като обществени поръчки, които отнемат доста време да се проведат, а както казах, никой не работи за това, съмнението, че БСП се опитват да отмъкнат служебна победа на изборите предстоящи, ще е много ярка и не знам как ще бъде размито това съмнение. Вие може да видите и тяхното поведение в зала, че за машинното гласуване те от самото начало са систематично против. Така че потъпването на закона, което предстои да бъде направено от тях, ще бъде ярко изобличено от нас и ние ще ги държим персонално отговорни за това. Давам думата на господин Ананиев да каже за нашето предложение за субсидиите.
Добър ден на всички. Третата тема, за която искаме да ви обърнем внимание, е свързано с субсидиите на партиите. Знаете, че тя беше повдигната след референдума, но всъщност тя е доста стара като тема. Ние от Движение България на гражданите, част от Реформаторския блок, през 2015, още преди референдума, внесахме предложение, което за съжаление не беше подкрепено от пленарна зала. И то е така наречената регресивна скала, която намалява субсидиите, каквото е желанието на българските граждани, заявено в референдума, като модела е направен последния начин. За първите 150 000 гласа е 11 лева, след това за всеки 100 000 пада с 1 лев. Това значи за следващите 100 000 гласа е 10 лева, за следващите още 100 000 гласа е с 1 лев пада надолу, което значи 10 лева на глас за следващите 100 000, 9 лева на глас и така нататък до 1 милион гласа, където става фиксирана от 11 стотинки на глас. За нас тази тема е много важна, тъй като ние искаме партиите да бъдат финансирани по един прозрачен, по един виден начин, а не да бъдат зависими от корпоративни дарения, от корпоративни плащания и така нататък. Ние внасяме този законопроект днес отново, защото вярваме, че това е един работещ модел, който ще посрещне нуждите на партиите, без да се налага някой от тях, особено по-големите, да държат средства на блок и по този начин да дразнат хората, които имат право, че след като са ти отпуснати едни средства, ти трябва да ги използваш по предназначение, а не да седат на лихва в някоя банка. Благодаря.
Жели, колеги, заповядайте за въпроси.
Телевизия Скат. Има ли някъде по света практика на разкриването на едномандатни избирателни райони в чужбина? И удачно ли е изобщо това да се прави, след като в някои страни режимът за разкриване на секции е разрешителен, като например в Германия, докато в Турция виждаме, че това може да става по кафета, по мазета и българската държава няма как да осъществява контрол чрез органите на МВР в такива секции?
Аз ще кажа няколко думи, после и колегата Ананиев ще отговори на този въпрос. Всъщност големия проблем, наистина големия проблем е, че това райониране беше направено без каквото и да било обсъждано. Ние не знаем на какви данни точно почива това райониране. Ние не знаем дали то е направено на база на предишните избори, на по-предишните, дали преследва някаква тенденция, дали разглежда определени перспективи, които могат да се случат в бъдеще. И при това положение едно райониране в чужбина е много смел ход. Много смел ход, който много малко хора могат да се наемат да направят, защото за това трябва наистина голяма експертиза. И то е институционална експертиза. За това поставяме под съмнение целият модел, който ни се предлага. Сега колегата Ананиев иска да каже някакво.
Във връзка с вашия въпрос, има един друг прочит, който е много по-важен и той е свързан с защо даваме само, по-точно Майя Манолова е решила да даде и сценаристите на господин Трифонов дават само 9 мандата на българите в чужбина. Това значи, че те предполагат, че в България, ако това народно събрание е избрано средно с 16 000 гласа на депутат, 9 по 16, веднага може да сметнеме колко прави, около 150 000 гласа. Защо те решават, че в чужбина има само 150 000 българи? Сега с електронното гласуване ще могат да гласуват много повече хора, само в Чикаго има повече от 150 000 българи, но Майя Манолова реши да даде 9 мандата за чужбина. Чужбина трябва да получи много повече мандати, ако ще получава, и това трябва да се изчисли и да се реши точно по какъв начин. Все пак 1 милион българи връщат над милиард всяка година в България, влизат, те са най-големи инвеститор всяка година. Така че това е също един от темите, които може да се дискутират много, но някои хора са решили на коляно, написали са нещо, дали са присъдата 9 мандата, без да се обосноват, без да кажат защо. И така се действа по този начин, който ние няма как да го приемаме.
Други въпроси? Искаш ли да кажеш? Други
въпроси? Здравейте, имам въпрос страничен на темата. Знаете, от вчера още се води дебатата. Дали президентът Росен Плевнелиев е нарушил Конституцията, като не съставя служебно правителство? Ако имате позиция на Реформаторския блок и ако имате лично мнение.
Решението на президента Плевнелиев, както той самия каза, почива на анализ на президентската институция по отношение на духа на Конституцията. Истината е, че в Конституцията не съществуват срокове, защото Конституцията е достатъчно абстрактен документ, който казва какво трябва да се случи, а не в какви срокове трябва да се случи. Аз лично съм на мнение, че министри за един ден на България не и трябват. Човек да влезе в кабинета, за да свърши конкретна работа, на него му трябва най-малко един месец да се запознае, а до встъпването на новия президент в длъжност има не повече от 20 на дни. Затова моята оценка е, че това е едно нормално решение, което, разбира се, конституционалистите първо ще тълкуват.
Вие слушахте брифинг на Реформаторския блок от 22 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.